Азатлык радиосу.
Дүртөйлү татар иран башкаруучуларды кабул итә. Калала Тауган тел республика конкурсу башланды. 16 яштан алып 35 яшка тиклемге үдешмәкәр һәм профессионал башкаруучулар айрым номинацияларда көз санаша. Бәйге 2 турга бүленгән. Тәүгесендә йырсылар халык һәм эстрада ярын башкара, икенчесенә үткәндәр тагыла 2 йырды ярларга тиеш була. Төрле йылдарда Дамира Сәетова, Лилия Биктимирова, Радиф Зарипов, Артур Шогаепов, Ренат Халиков кебек йырсылар Тауган тел конкурсының сәхнәсендә сыгыш яһап үзләрен таныткан. Елда катнашучыларды баһаларга билдәле ярсылар, композиторлар һәм танылган сәнгать эшмәкәрләре саҡырыла. Республика халык иҗады үҙәге етәксеһе урынбаҫары Нәфисә Тулыбаева Тауган тел конкурсының баһаһы арта бара, сөнки ул яштәрҙе профессионал сәхнәгә алып сығыу яһәтенән мөһим майҙансыҡ тине.
Башҡортостанда билдәле булынса һәр төрлө конкурстар, бәйгеләр үтеп тора, шулар араһында татар йырҙарын башҡарыусылар, йәш башҡарыу ларның туган тел конкурсы айрым бер бәйге булып тора, чөнки бунда әлбәттә милли моңына, милли тарихына ихтибар иткән һәм бүгенге заман шарттарда аны үстерүгә булышлык иткән катнашучылар килә. Шуңа күрә елда безнең үтеп тора торган ел Өфе қаласында кыстандыр хәзер менә 2 елга бер ул 4 елы карагында нигезләнде. Бул төбәктә сынлап та татар йөренә аның булганына һәм үткәненә һәм киләсәгенә ихтибарлы Оны үстерегә теләгән кешеләр бик теләп катнаша. Быйылгы елда ла бу конкурс Дүртөйлө районында үтә һәм әлбәттә үзенең катнашучылары менән азрак кына башкасарак яки үзенчәлеге лә булды. Һуңгы елдардагы менә азакка үткән конкурслардан һуң баһалама төркеме шундый фикергә килде. Сәхнәле үнешмәкәр ярсылар менән берлектә профессиональ кимәлдәге башкаруучыларны да тыңлап карау теләге туды. Һәм быйылгы елдан безнең конкурс Туган тел конкурсында профессиональ ярсылар һәм үрешмәкәт ярсылар дигән 2 номинация булдырылды. Бында 16 яшьтән 35 яшькә тиклем кешеләр катнашалар. Әлбәттә, барыгы да яңгыз башкаручылар. Бу конкурстың даими баһалама багзаһы безнең Башкортстанда билдәле шәхес Татар конгрессы итәксеһе, көйләр язучысы, Татарстанның атканган мәдәният хезмәткәре Алик Харисович Лукманов тора. Шуннан башка без елда дигәндәй безнең инде улы дусыбызга әйләнгән Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтов менән шулай ук билдәле йырсы, инде хәзер зур-зур урындар яулап билдәле шәхес булып киткән үзенең укучыларына да безнең конкурста катнашучыларга да бик матур итеп мастер-класслар үткәргән Россия Федерациясының атканган Башкортстан һәм Татарстанның халык артисы Идрис Мәдәрисулы Газиев та катнаша. Быелгы елда тагыла без Айрат Халиковты һәм билдәле йырсы Дамира Сәетовны ла жюри составына чакырдык. Бүген башлана торган конкурска 35 кеше заявка биргән. Иртәгә иңүчеләрнең гала-концерты билдәләнгән. Шуңа күрә без уйлыйбыз инде бу конкурста безнең шоуда күрләп үтеп китер. Тагыла әйтеп шуны әйтмәксемен, хәзер инде Башкортстанда гына үтеп килгән бу конкурс безнең Татарстандан да, күрше өлкәләрдән дә йырларга теләүчеләрне ялып итә. Быел шулай ук Татарстан Республикасының катнашучылары күп.
Димәк, география киңәя инде.
Бәй, география киңәя һәм без быел Башкортстан белән берлектә шул Татарстаннан да катнашучыларны тыңлаячакбыз. Миңа калса, бу конкурсның даирәсе артабанда артасак һәм яшьләрне ялып итү профессиональ кимәлдә ярсы һөнәрен һайлаучылар өчен дә әһәмиятле сараларның берсе булып торыр дип уйлыйм.
Нәфисә ханым, бына татар йыры башкаручыларының концертын һәрвакыт дүртөйлө каршылый, ә безнең башкорт йырлары кайда үтә ул?
Башкорт йырлары безнең Туймазыла үтә. Конкурс икән дип. Шуннан соң Дуслык йыры безнең татар һәм башкорт йырлары Нефтекама қалаһында үтә. Һәм Сибай қалаһында Ирәндек моңнары.
Менә бүген Тауган тел, ә башкортның яш башкаручысы гына.
Яшлек шул. Безнең декабр аенда Өфе қалаһында үтә һәм менә аның мәйданы башланасак дип инде. Төлеба утырлар әй.
Башкортстан халык иҗады үзәге итәксеһенең урынбасары Нәфисә Тулыбаеваның Тауган тел тураһында әйткәндәрен тыңланыгыз. Татар йырын башкаручы яшьләрнең Тауган тел конкурсы тәүге тапкыр 1995 елда Өфөлә үткәрелде. 2011 елда Өфүнән Дүртөйлүгә күсте һәм ошо калала 2 елга бер узгарылып килә.
Азатлык радиосы.